Lodate il Signore perché è buono.
Lavdrojeni Zotin sepse është i mirë, sepse e amshushme është mëshira e ti. Të dashur vlezër e motra, gëzuar Pashkët. Jezu Krishti, mishrim i mëshirës së Zotit për dashuri vdiq në kryq e për dashuri edhe u ngjall. Prandaj sot shpallim, Jezusi është Zoti.
Ngjallja e ti përmbush plotësisht profecinë e psalmit. Mëshira e Zotit është e amshushme. Dashuria e tij është për gjithmonë e jetës, nuk vdes kurrë. Prek ne i mund të besojmë plotësisht në të e ta falnerojmë, sepse për ne zbriti deri në fund të honit. Përballë greminave shpirtërore e materialet njerëzimit, përballë golleve që hapen në zemra e që shkaktojnë urrejtje e vdekje, vetëm mëshira e pambaruar mund të sjellë shëlbimin. Vetëm Zoti mund t'i mbush me dashurinë e tij këto golle, këto hone, e të na ndihmoj të mos fundosemi, por të vijojmë të ecim së bashku ka toka e lirisë dhe e jetës.
L'annuncio gioioso della Pasqua. Gesù.
Lajmi i gëzuar i Pashkëve. Jezusi i kryqëzuari nuk është këtu. U ngjall. Na jep sigurinë ngushëlluese se humnera e vdekjes u ka përcyer e me të umposht zija, vaji i ankthi. Zoti që psoi braktisjen e dishepujve të vet, barrën e dënimit të padrejtë dhe turpin e vdekjes shneruese, na bën tani pjesëtar të jetës së tij të pavdekshme e na jep sytë të tij të dhimbshëm e të mëshirshëm për t'i parë me ta të uriturit e të eturit, të huajt e të burgosurit, të përjashtuarit e të flakurit jashtë radhët e shoqërisë, viktimat e padrejtësisë e të dhunës. Bota është plot me njerëz që vuajn në korpën e shpirt, ndërsa kronikat e përditshme mbushin me lajme krimesh mizore që shpeshherë kryhen edhe brenda mureve shtëpiake, si dhe konflikte shtarmatosura në shkallë të gjerë që detyrojnë popullsi të tëra të nënshtrohen provave të papërshkrueshme.
Krishti i ngjallur i tregoft shtigjet e shpresës së rrisë, dhenit të dërmuar nga konflikti i gjatë, me zinxhirin e shkatërimit, vdekjes, mos përfidhjes të së drejtës humanitare dhe shthurjes së bashkëtesës civile. Pushtetit Zotit të ngjallur ja besojmë bisedimet në vijim që me vullnetin e mirë dhe bashkëpunimin e gjithëve të mund të mlidhen fryte paqeje e të filloj ndërtimi një shoqërie vllazërore që respekton dinjitetin dhe të drejtat e të gjithë qytetarëve.
Mesazhi i jetës që e hojmë me gojen e engjëllit pranë ngurit të rrokullisur të varrit e mposhtet ngurtësimin e zemrave dhe nxitet takimin e fryqëm të popujve të kulturave në zonat e tjera si pelgu i Mesdheut dhe lindja mesme, posaçërisht në Irak, Jemen e Libi.
Shëmbullimi i njeriu të ri që shkëlqen mbi fytyrën e Krishtit favorizohet bashkëjetesën ndërmjet izraelitëve e palestinezëve në tokën shenjtë, ashtu si dhe gatishmërinë durimtare e angazhimin e përditshëm në përpjekjen për të hedhur themelet e paqes së drejtë të qëndrueshme përmes bisedimeve të drejtë për drejta e të sinqerta. Zoti jetë si shoqërofta dhe përpjekje që synojnë arritjen në zgjidhjen përfundimtare të luftës në Ukrainë, duke i frymzuar e duke i mbështetur edhe nismat e ndihmës humanitare, ndërmjet cilave lirimi i njerëzve të burgosur.
Signore Gesù, nostra pace, che risorgendo...
Zoti Jezus, paqja jonë, që duke u ngjallur fitoi mbi vdekjen e nxitet në këtë fest Pashkësh afërsinë tonë me viktimat e terrorizmit, formë e verbër dhe mizore e dhunës që nuk pushon se derdhur i gjak të pafajshëm në anë të ndryshme të botës, siç ndodhi kohë të fundit në Belgjik, Turqi, Nigeri, Çad, Kamerun e në Bregun e Fildisht, ish ndrof në sukses tharmet e shpresës dhe perspektivat e paqes në Afrikë. Mendoj posaçërisht për Burundin, Mozambikun, Republikën Demokratike të Kongos dhe Sudanin e Jugut, ku vijojnë tensionet politike e shoqërore.
Me armët e dashurisë, Zoti e mposhtë egoizmin dhe vdekjen. Biri i tij Jezus është porta e mëshirës, e hapur në dy kanata për të gjithë. Mesazhi i tij Pashkëve rrezatov gjithnjë më shumë i popullin e dashur venezuelan në kushtet e vështira ndër të cilat jeton, si dhe mi të gjithë ata të cilët i kanë dorë fatet e vendit, që të mund të punojnë për të mirën e përbashkët, duke kërkuar hapësira dialogu dhe bashkëpunimi me të gjithë. U befshin nga do, përpjekje për të favorizuar kulturën e takimit, drejtsinë dhe respektin reciprok, sepse vetëm këto mund garantojnë mirëqenjen shpirtërore e materiale të qytetarëve.
Il Cristo risorto, annuncio di vita per l'intera umanità.
Kristi i ngjallur, cum timi jetës për mbar njerëzimin, rrezeton dritën e tij në shekuj e na fton. Mos i harrojmë burrat e gratë që shtektojnë në kërkim të një jete më të mirë. Radhe e gjithnjë me të shumë numër të emigrantësh e refugjatësh, ndërmjet të cilëve shumë fëmijë ne ikin nga luftrat, nga uria, nga varfëria e nga padrejtësia shoqërore, të cilët gjatë rrugës ndeshën shpesh me vdekjen ose me refuzimin e atyre që mund t'u japin strehë e ndihmë. Takimi i jashtëm humanitar botror i rangut të lartë mos e lënd pa e vënë në qendër njeriu me dinjitetin e tij e pa hartuar politikat e afta për t'i asistuar e për t'i mbrojtur viktimat e konflikteve të emergjencave të tjera, posaçërisht njerëzit më të ligjsh dhe të gjithë ata që përsekutohen për shkaqe etnike dhe fetare.
Në këtë ditë lavdi plotë, galdon toka e përmbytur nga një shkëlqim kaq i madh, ndonë se keq trajtuar dhe e pushtruar nga shfrytëzimi i etshëm për fitime, që e tjetërson ekuilibrin e natyrës. Kujtoj posaçërisht zonat e dëmtuara nga efektet e ndryshimeve klimaterike, të cilat gjithnjë më shpesh shkaktojnë thatësira ose përmbytje të mëdha, me pasoj krizat ushqimore në disa vise të planetit.
Con i nostri fratelli e sorelle che sono perseguitati.
Me vlezrit e motrat tona që përsekutohen për fenë e për besnikrinë e tyre në emër të Krishtit e për ballë së keqes, që duket sikur ngallnjen mbi jetën e një mori njerëzish, ridëgjojmë fjalën ngushëlluese të Zotit: mos keni frikë, unë munda botën. Sot është dita e shëndritshme e kësaj fitoreje, sepse Krishti e vu në themër vdekjen e me ngjalljen e tij, bëri të shkëlqej jeta dhe pavdekësia. Ai na bëri të kalojmë nga skllavëria në liri, nga trishtimi në gëzim, nga zija në fest, nga errësira në dritë, nga robëria në ringjallje. Prandaj të themi para tij: Alleluja.
Të gjithë atyre që në shoqëritë tona e kanë humbur çdo shpresë e deri shijen e tjetuarit, pleqve të durmuar që në vetmi ndjejnë të shuhen forcat, të rinjve që u duket se u mungon ardhmëria, të gjithëve u drejtoi edhe një herë fjalët e ngjallurit: ja, unë i bëj të reja të gjitha sendet. Atij që ka etje do t'i jap falas, uji nga burimi i jetës.
Për shumë vjet Pashkët.
Perciò diciamo davanti a lui: Alleluia.
Alleluia.